Сайн бацхан хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар ор сардын үлгэр өнхрөөш гэдэг үлгэрийг ярьж өгье. Иртэ өртийн цагт эмгэн өвгөн хоёр амьдран суудаг байжээ. Өвгөн нэг өдөр эмгэн өнхрөөш бов хийгээч дээ гэхэд эмгэн нь горил байхгүй яваараа хийх билээ гэхэд ээ эмгэн минь авдрын ёроолыг шахвал атга горил гарна, савны ёроолыг шахвал шанаг горил гарна гэхэд эмгэн авдрын хаан ёроолоос атга горил, савны хаан ёроолоос шанаг горил олоод өрөмтөө сүүгээр зурж өнхрүүлж илтэж хийгээд өтгөн тосонд хайрч өнхрөөш бов хийгээд хөргөх гээд цонхон дээрээ тавьжээ. Гэтэл өнхрөөш бов гинэтхэн хөдлөөд цонхноос тавцсан дээр, тавцсангаас шалан дээр буугаад хаалгаар гарн хашаагаар дамжин зүгтжээ. Түүнийг замаар өнхөрч явтал туулай тааралдаад ямар сайхан бов бэ яг одоо эдэндээ гэхэд дэлтэн туулай минь намайг бойдээч, би чамд харин дуудуулж өгье гээд авдрын ёроолоос авсан адаг гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанаг гурилаар хийсэн, өрөмтэй сүүгээр зурсан, өтгөн тосон чансан, өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүгтаасан дэлтэн туулай чамаас дэгдэж зайл чадна гээд өнхрөн явтал чонтой тааралджээ. Өнхрөш бов чамайг одоо би эдэндээ гэхэд чонгой чонгой намайг бүйдээчтэй, би танд дуудуулж өгье гээд авдрын ёроолоос авсан атга гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанаг гурилаар хийсэн, өрөмтэй сүүгээр зурсан, өтгөн тосон чансан, өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүгтаасан дэлтэн туулайг тааралдахад дэгдэн зайлж чадсан үлэм чонд самаас өнхрөн зүгтж чадна гээд өнхрөн явтал бавгатай тааралджээ. Оо, ямар сайхан бов бэ яг одоо эдэндээ гэхэд бавгаа хаа намайг бүйдээч тээ, би танд дуудуулж өгье гээд авдрын ёроолоос авсан атга гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанаг гурилаар хийсэн, өрөмтэй сүүгээр зурсан, өтгөн тосон чансан, өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүгтаасан дэлтэн туулайг тааралдахад дэгдэн зайлж чадсан өлөн чон тааралдахад өнхрөн зүгтж чадсан майх майхаа чамаас магад зүгтж чадандаа гэд өнхрөн одоход бавгаа барааг нь хараад хоцорчээ. Түүнийг цаашаа явж байтал залт шар үнэг тааралдав. Амтад сайхан бов байна, алиг одоо идэй гэхэд үнэг ихч минь намайг бүйдээч тээ, үнэхээр сайхан дуудуулж өгье гээд авдрын ёроолоос авсан атга гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанаг гурилаар хийсэн, өрөмтэй сүүгээр зурсан, өтгөн тосон чансан, өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүгтаасан дэлтэн туулайг тааралдахад дэгдэн зүгтж чадсан үлэн чонтой учирсанж өнхрөн зайлж чадсан майх баугаа тааралдахад магад зүгтж чадсан залт үнэг чамаасч зайлж бас чадна гээд өнхрөн одох гэтэл залж шаруунаг ямар сайхан дуу вэ, даан чигчэн нас хөвшөөд чи хатуу болсон тул сайн сонсож чадсангүй, алив чи хоншоор дээр мэн гараад ахиад нэг дуулаад өгөөч гэхэд өнхрөөш хоншоор дээр нь өсрөн гараад нөгөө дуугаа дуулж дуустал үнэг түүний ганцхан хап гэж өнхөөд идчихжээ. Хөхтөдөө үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар ор сардын үлгэр өнхрөөш гэдэг үлгэрийг ярьж өглөө.